العبود يبقوا الكنق القدود
عبد القادر عمر إبراهيم وإبراهيم تعداده بلد وينه
عبد الفتاح علي عمر توكل ريدي وعداده شبل دوسي
محمد عمر يوسف محمد بولتون ريدي وعداده مقالة قلقايو
عبد القادر محمد نور عبد القادر جاكارتا ريدي وعداده مقالة مقدشو
بسمان عبد العريس راديو عدادو بلغيني
موسى عباس عثمان راديو عدادو افقوي
اما الغاتش راديو عدادو قروي
بشير عبد الله عثمان راديو عدادو بلغيني
محمد عبد الله بحنانية راديو عدادو مقالة مقدشو
يحيى عبد الرساق صوفي راديو عدادو مقالة باردري قبلك قدو
يوسف عبران راديو عدادو جوار
بسم الله الرحمن الرحيم صباح وناغسان دغيستيال ku soo dhawaada warka subax ee raadiyaha cadaado saakana waxa ugu dooroon madaxweynaha waqtigii soo dhamaaday galmudug axmed ducaale gelixaaf oo ka hadlay qoraalkii ka soo baxay safaaradda mareykanka ee xafiiskeeda Soomaaliya wasiirka amniga maamulka Jubaland Cabdirashiid Janan oo sheegay inay bilaabi doonaan howlgalka dhana dawladda federaalka Soomaaliya madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo ugu baaqay dadweynaha reer Puntland inay isugu yimaadaan shir ay uga tashanayaan ayahooda dawladda federaalka Soomaaliya oo faahfaahin ka bixisay sababta ay ciidamada u geysay gobolka Gado halkaas oo dhaqdhaqaaq ay ka wadaan iyo Soomaaliya iyo Rwanda oo sameysanaya xiriir ganacsi iyo isdhexgal bulsho. Marka la subax wanaagsan dhigistayaal waa subaxnimo axada taariikhuna ku beegantahay 8/2022 urka xasoo saaray saaxiibkii Haashin aniga Shan Markaan way idin la socodsiinaya madaxweynaha waqtigii soo dhamaaday ee galmudug Axmed Ducaale Gelxaaf ayaa waxa uu ka hadlay warqad ka soo baxday safiirka dawladda Mareykanka u fadhiya Soomaaliya wariyaha Haashin Cumar Xasan ayaa warbixinta warka ino si qaada dhigaya
war saxaafadeed ka soo baxay xafiiska madaxweynaha galmudug garabka gaalkacyo Axmed Ducaale Gelxaaf ayaa loogu jawaabay war qoraal ah oo 5 Febraayo 2020 ka soo baxay safaaradda Mareykanka ay ku leeyihiin Soomaaliya Xaaf ayaa ku eedeeyay dawladda Mareykanka in ay fargelin ku hayso deegaanada galmudug isla markaana ay taageero u muujisay maamul lagu dhisay Afganbi Xaaf ayaa ka dalbaday dawladda Mareykanka in ay joojiso fargelinta ay ku hayso Soomaaliya wuxuuna ka soo horjeestay baaq dhawaan ka soo baxay war ka soo baxay 5 safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya ayaa loogu baaqay dib u heshiisiin iyo wada shaqayn dawladda federaalka ah iyo dawlad goboleedyada safaaradda ayaa ku boorisay dawladda federaalka ah dhamaan 5 madaxweynayaasha dawlad goboleedyada baarlamaanka iyo Soomaalida inay iska kaashadaan sugidda amniga iyo in la xaqiijiyo doorasho lagu kalsoonaan karo sanadka 2020 ilaa iyo 2021
maasan duuriyay Hashim maamulka wasaraakiisha laamaha maanka gobolka mudug ee maamulka galmudug ayaa ka hadlay dagaalka dhacay deegaanka ka tirsan gobolka mudug taliyaha qaybta booliska dawladda federaalka Soomaaliya ee gobolka mudug Shaale Sare Maxamuud Nuur Cali Gadaar ayaa faahfaahin ka bixiyay xaaladda amni iyo halka ay marayaan dadaallo ku aadan xalinta xiisad colaalayaad oo ka soo cusboonaatay gobolka mudug Gaashaale Maxamed Nuur Cali oo la hadlayay warbaahinta dawladda ayaa sheegay in meel wanaagsan ay marayaan dadaallo fara badan oo ay ku bixiyeen qaboojinta dagaalo halkaasii ka dhacay iyo sidii looga kala waa sidii loo kala dabqaadi lahaa beelaha xurgufta u dhaxmartay taliyaha ayaa bulshada reer mudug ugu baaqay inay booliiska iyo laamaha ammaanka kala shaqeeyaan amniga iyo nabadgelyada gobolka mudug isagoo u soo jeediyay inay joojiyaan waxyaabaha xiisadda kicin kara hadalka ka soo yeeray taliyaha waa taliska qaybta booliiska gobolka mudug ayaa imaanaya xilli maalmihii u dambeeyay dilal ku saleysan aanooyin qabiil ay ka dhaceen deegaano ka tirsan gobolka mudug inkastoo ay jiraan dadaallo lagu xakameynayo waxyaabaha dhaliyay gacanka hadalkaasi waxaana dhacdadii ugu dambeysay ee ahayd 4 nin oo kasoo jeeda koonfurta gaalkacyo oo lagu dilay deegaanka Teerrage oo 14 km dhanka waa dhanka galbeed ka jira magaalada Gaalkacyo halkaas oo kooxii dilay la sheegay deegaan ahaan ka soo jeedeen degmada Galdogob ee gobolka Mudug madaxweynaha maamulka Puntland ayaa ugu baaqay shacabka deegaanadiisa inay isugu yimaadaan shir ay uga tashanayaan ayaha deegaanada maamulka Puntland madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa ku baaqay in shir weyn ay isugu yimaadaan reer Puntland oo looga tashanayo ayahooda xilli uu sheegay dawladda federaalka Soomaaliya ay dagaal ku hayso shirkaas ayaa 15 March ka dhacay magaalada Garoowe wuxuuna Dani u yeeray xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya ku matala Puntland iyo dhammaan waxgaradka reer Puntland Saciid Dani oo shir jiraayid ku qabtay magaalada Boosaaso ayaa sheegay in madaxda dawladda federaalka Soomaaliya ay shaqo ka dhigteen sidii loola dagaalami lahaa maamul goboleedyada dalka wuxuuna sheegay in dawladda dhexe ay hantidii qaranka iyo ciidamadii loo soo tababaray inay waddanka ka xoreeyaan waxa ugu yeeray argagixisada ay u adeegsanayso inay ku burburiso maamul goboleedyada dalka madaxweynaha Puntland ayaa ku eedeeyay dawladda dhexe inay gobolka gado ku daabulayso ciidamo ujeedkooda waa ujeedka laga leeyahay uu yahay caburinta shacabka Saciidan ayaa sidoo kale ku eedeeyay xukuumadda federaalka Soomaaliya inay baal martay nidaamka federaalka ee lagu doortay isla markaana ay isku koobtay arrimihii wasiiriga ahaa ee dalka halka ay wadashi kala yeelan lahayd dawlad goboleedyada sida uu hadalka u dhigay waxaana madaxweynaha Puntland uu sheegay in ay ka fiirsanayaan xiriirka ay la leeyihiin dawladda federaalka Soomaaliya
magaalada Boosaaso ay hareer martay oo ay dhagaha ka fureysatay in ay ka garnaqsato ama ka wada hadasho sidii khayraadka dalka loo qaybsan lahaa sidii nidaamka awoodaha loo maareyn lahaa, sidii dadka mas-uuliyiinta ah ee maamulada xukuma la isku soo dhaweyn lahaa, sidii midnimada loo ilaalin lahaa. Taa waxa ay ku bedeshay inay hawl ka dhigato inay la dagaalanto maamulada dalka. Waxaad ogtihiin wixii ka dhacay maamulada dalka oo aan rabin inaan aad ugu noqnoqdo waxyaabaha hadda u dambeeya oo socdana dadka Soomaaliyeed ay ka dharagsan yihiin. Waxaad ogtihiin ciidamadii loogu talagalay in lagula dagaalamo argagixisada iyo nabadiidka iyo dadka aan doonayn dowladnimada xasiloonida ee dalalka ay noo tababareen, in meelihii deganaa oo xasiloonaa ee lagu qabsanayo waxa ka socda gobolka Gedo oo ah magaalooyin xasiloon oo shabaabka ka xoreysnaa magaalooyinka Doolow, Balad Xaawo, Luuq, in ciidamo lagu daadgureynayo, ciidamo la yidhaahdo Haramcad. Haramcad waxyaabaha yaabka le waxa weeye, haddii Haramcad loogu talagalay inuu ariga reeraha uu dawacada cunaysa ka cuna oo shabaab loogu talagalay tale ahaan lahayd, laakiin Haramcad xoolihii iyo dadkii cunaya, runtii waa arrin aan fiicnayn, suurad xun ka dhalinaysa Soomaalida dhexdeeda, u abuureysa nidaam dadka Soomaaliyeed ay ka soo doogayeen oo ah in qod caaradiisa la isku maamulo. Arrimaha noocaas runtii waxay walaac gelinaysaa Puntland sida hadda wax ku socdaan hadday ku sii socdaan. Waxaan halka marka jeclahay falanqaynteenna oo qoraal iyadoo soo bixi doonta aan ka soo jeedinayaa waxa ay xukuumaddu isku raacday inay bulshada reer Puntland u soo jeediso in la isugu yimaado shir wada tashi ah oo looga tashanayo aayaha Puntland iyo mustaqbalka Soomaaliya siduu u ekaan lahayd, iyo waxyaabaha caqabada ku noqday dowlad dhiska dalka Soomaaliya siday mawaaqif midaysan uga qaadan lahayd. Waxay xukuumaddu ku baaqday 15-ka bisha 3-aad 2020-ka magaalada Garoow la isugu yimaado shir wada tashi ah oo ay ka qaybgeli doonaan dhammaan golayaasha dowladda heer federaal iyo heer state. Waxaan ugu baaqaynaa xubnaha labada gole ee dowladda federaalka u matala Puntland inay shirkaas ka soo qayb galaan. Waxaa sidoo kale ugu baaqaynaa siyaasiyiinta reer Puntland, ismada reer Puntland, waxgaradka, aqoonyahanka ee ururada ee dhalinyarada iyo bulshada iyo cid walba oo danaynaysa dalka mustaqbalkiisa, shirka wada tashiga ah waxaan rajaynaynaa in uu noqdo mid si wanaagsan loo abaabulo oo ay ka soo baxaan waxyaabo udubbaxa.
Kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo isagu shir guud ugu baaqay inay isugu yimaadaan xildhibaanada labada gole ee dowladda federaalka Soomaaliya ugu jira iyo sidoo kale dhammaan qaybaha kala gedisan ee bulshada reeraha waa reer Puntland. Wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye ayaa faahfaahin ka bixiyay sababta dowladda Soomaaliya u soo daabici laadahay lacag cusub oo horey uu sheegay in la sameynayo wasiirka maaliyadda Soomaaliya. Wasiir Maareeye ayaa waxa uu sheegay dowladda ay la xiriirtay hay'adaha awood u leh inay sameeyaan sayeesha ay jiraan duruufo badan oo sahli karin in lacag la soo daabaco, wuxuuna ku eedeeyay inay soo daabici waxana uu ku eedeeyay inay soo daabicida lacagta cusub ee shilin Soomaaliga ay caqabad ku yihiin maamul goboleedyada dalka, sidoo hadalka u dhigay wasiirka warfaafinta Soomaaliya.
Lacagtii shilin Soomaaliga in dawladdu ay already la hadashay hay'ado awood u leh inay sameeyaan, oo weliba lacag 46 milyan ahayd oo dollar oo lagu sameeyay security-gana lagu sugayay ay raadisay dawladdu ay keentay. Laakiin runtii maanta duruufta aynu ku jirno ee aan hadda ka hadlayay, waxaaba dhici kartaa haddii dawladdu keento in maamul goboleed diido, barkii hadda maamul goboleedana inay dawlad madax bannaan yihiin iyo inay Soomaaliya ka tirsan yihiin shaki baa ku jira. Shalayto hadda meel baan maqlay la leeyahay waxa ka baxeen guddiga doorashooyinku waxa ka baxeen. Marka dee wixii hadda si loo maamulaba lama garanayo in Soomaaliya wada hadasho weeye, oo qaabkay u wada noolaanayso dal iyo dal dad sharaf leh u wada yeelanaysana laga wada hadlo weeye. For example hadda lacagtii baanu keenay, dee meel Soomaaliya ka tirsan nin joogaa diidi karaa isagoo aan sharcina ku diidayn. Haddii inaanu isdilnana dillo waa wixii hadda laga doonayo in laga koro laga tago, wixii la doonayo marka taasna hadda dawladdu ma u noqonayso. Marka lacagtaas waa daabacan tahay qarashkii lagu daabacay ama lagu sugayay amnigeeda, iyo na waa la bixiyey intaan ogahay badankiisii waxay sugeysaa hawo ama environment aqbalaya oo Soomaaliyeed oo nabada oo ishaysta oo ayay sugeysaa maayo dawladdu waajibkeedu way qaadatay.
Kaas waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye. Halka warkaasi dhageystayaal aad kala socotaan waa raadiyo Cadaado 88.5 oo ka dhageysanaysaan magaalada Cadaado iyo deegaanada ku dhow-dhow. Halka caalamko dhan aad nagala jaanqaadaan barta aan ku leenahay internetka ee www.radiocadaado.com. Wasiirka amniga maamulka Jubaland Cabdirashiid Xasan Nuur Janan ayaa markii ugu horeysay faahfaahin ka bixiyay qaabkii uga baxsaday magaalada Muqdisho oo dowladda Soomaaliya ugu xirnaa muddo 5 bilood ah. Wasiirka oo la hadlay BBC da ayaa sheegay in aan la geyn xabsi laakiin lagu hayay xaafad ka mid ah magaalada Muqdisho oo marba xaafad la geyn jiray. Sida uu horeyba sargaal ka tirsan ciidamada asluubta Soomaaliya bulshada ugu cadeeyay, aniga xabsi layma geynin. Markii garoonka diyaaradaha layga qabtay waxaa iqabtay niman booliis ah oo labisan iyo niman dharcada oo isla socda. Mid ka mid ah dharcadka ayaa amreeyay ciidanka ayuu yiri Janan. Janan ayaa ka hadlay qaabkii loola dhaqmay intii gacanta lagu hayay. Aniga iyo niman askar oo dhowr iyo toban ah ayaa isla joognay xaafad ay dad shacab ah u dhisteen si gaar ah. Halkaas ayaana laygu hayay runtii askarta gacanta igu haysay wax xumaana oo ka baxsan amarada la siinayay oo ay geysteen ma jirto, laakiin waxaa jirtay xumaan fara badan oo amro askartaasi la soo siiyay oo ahay inay igu qasbayeen inaan fuliyo amaradaasi. Janan ayaa ka hadlay qaabkii loola dhaqmay intii gacanta lagu hayay. Aniga iyo nimanka askarta oo dhowr iyo toban ah ayaa isla joognay xaafad dad shacab ah ay ku nool yihiin, waxaana ciidamada mararka qaarkood la soo amriyay inay si qaab darro ila dhaqmaan. Mar la weydiiyey su'aal ku saabsanayd inuu ka warramo qaabkii uu baxsaday Cabdirashiid, wuxuuna ka bixiyay sharaxaad. Waxaa jirta inaysan cidna isii daynin hawl aan aniga isku xirxirtay oo Rabbi ii fudeeyay ayaan ku soo baxsaday, ayuu yiri. Isagoo sii faahfaahinaya ayuu yiri, markii aan ogaaday inaan la isii dayn doonin ilaa wax kasta oo ay dowladda federaalka rabto aan ka samaysato Jubaland, waxaan go'aansaday inaan qorsheeyo sidii aan uga bixi lahaa gurigii laygu hayay, kadibna 500 oo kilomitir ayaan soo maray oo badda ah. Markii aan baxay kadib 3 maalmood iyo 3 habeen ayaan joogay Muqdisho, waxaana ii suurta gashay inaan xilli maalinnimo ah soo raaco doonta. Waxaa ii waday niman Soomaaliya oo iyagu iska leh cidna ima soo raacin, keligay baan ahaa, ayuu yiri wasiirka. Dowladaha Soomaaliya iyo Rwanda ayaa kala saxiixday heshiis dhanka ganacsiga. Dowladaha Soomaaliya iyo Rwanda ayaa kala saxiixday heshiis la isku furayo hawada labada dal si loo sahlo ganacsiga labada dal iyo isu-socodka bulshada. Maxamed Cabdullaahi Salaad, wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada ku sugan dalka Rwanda, ayaa heshiis la kala saxiixday dhiggiisa dalka Rwanda, waxaana uu sheegay in dowladda Soomaaliya ay ka faa'iideysan doonto horumarka ka jira dalka Rwanda. Aad ayaan kugu hanweynahay adinkoo dagaal la sokeeyay iyo xasuuq ka soo kabtay, haatanna heer wanaagsan aad gaarteen. Waxaan rajaynayaa in arintan ay noqon doonto tallaabadii ugu horreysay dhinaca ganacsiga labada dal ay horey u qaadeen, ayuu yiri wasiirka Salaad. Waxaan hubaa in dhowaan aad arki doontaan ganacsato badan oo Soomaaliya, kuwaas oo ku qulqulaya dalkiina si ay u maalgashtaan. Adinkana waxaan idinka rajaynaynaa inaad ganacsatadiina ay Soomaaliya yimaadaan, ayuu sii raaciyay wasiirka gaadiidka Soomaaliya. Wasiirka kaabayaasha dalka Rwanda Gateta ayaa sheegay in heshiiskan uu yahay kii 100-aad oo dalalka caalamka ka tirsan ay la saxiixdaan dalka Rwanda, una rajaynayo in albaabo ganacsi oo cusub u furo labada dal. Waxa uu sheegay inay si weyn u soo dhaweynayaan ganacsatada Soomaalida ee dalkiisa imaan doonta. Waxaanu raali ka nahay in ganacsatada Soomaalida oo ah dad khibrad iyo aqoon u leh dhanka ganacsiga, isla markaana ah dad aamina inay dalkeenna yimaadaan oo ay ka samaystaan ganacsi, ayuu yiri wasiirka. Warkii subax dhageystayaal oo kala socoteen raadiyaha Cadaado 88.5 waa naga intaa. Warka Haashim Yare ayaa soo saaray anuu Sharmaarkaan waa idinla socodsiinayay. Intaan warka xiga ku kulmi doonaa maana Allah.
Ra راديو عدادو
حبذو كوسي دايو حقا دو الدودا كحر ميسو داسو
راديو عدادو
حق دمي سئيو حالة ده الدنيدة حقيق دو دبو صوت بنيا
راديو عدادو
وحو ديديا حقيق دا حق تي ادي كاد دهسون إرا الهشو واحل كيسا
راديو عدادو
حسك ايامان كيو حل كسني مدى خودن كا حق بور بينا فريا
لا يعسك افتنك ديها